Хан ахырып, орнын ұшып тұрды да, жаналғыштарына бұйрық берді. Құйыңдар мына күйшінің көмейіне қорғасында деп қаһарланды. Сонда Кербұға дат тақсыр деп сөз алды. Мен үндедім бе, хан ием? Сізге сөйлеген мына домбыра ғой деп еді. Хан бұл сөздің дұрыстығын түсінді. Онда қорғасында домбыраның шанағына құйыңдар деп ақырды. Бірақ сен болмасаң, домбыра қайдан сөйлесін? Бәрібір сен де кінәлісің. Сені де жазалаймын. Мына күйшіні айдаһардың үңгірін апарып тастаңдар деп бұйырды. Домбыра шіркін, балқан қорғасынға шашалып, күйіп, қаусап қалды. Кербұға үй ішімен қоштасқанда тағы бір домбырасын ала жүрді. Ханның шабырмандары оны айдаһардың үңгіріне апарып тастады. Айдаһар күйшіні жұтпақ болып жақындады. Кербұға басқа амалы бар ма? Оған жалбарынып, көкелеп, домбырасын сөйлете берді. Бұл күй айдаһармен арбасу не көкө көкө деп аталады.